С 3 па 6 сакавіка ў Нікасіі, Кіпр, адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў канферэнцыі біскупаў краін паўднёвай і ўсходняй Еўропы. На форуме будуць прадстаўлены біскупскія канферэнцыі 9 краін: Албаніі, Балгарыі, Боснія і Герцэгавіны, Грэцыі, Кіпру, Малдавіі, Румыніі, Турцыі, а таксама міжнароднай канферэнцыі біскупаў імя святых Кірыла і Метода. Сярод удзельнікаў сустрэчы на Кіпры будуць праваслаўны арцыбіскуп Кіпру Хрызастомас II, лацінскі патрыярх Іерусаліма Фуат Туаль, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры Радзе Еўропы ксёндз-прэлат Альдо Джардано і іншыя. Тэмай спаткання будуць праблемы сучаснай моладзі. Яна не выпадковая і звязана з сусветнымі днямі моладзі, якія пройдуць у жніўні 2011 года ў Мадрыдзе. Арцыбіскуп Франьо Камарыца, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Боснія і Герцэгавіны, сказаў, што задача сустрэчы – дапамагчы маладым людзям годна жыць са сваёй верай, не маючы ніякіх комплексаў непаўнавартасці.